Прадстаўнік святого пасаду выключыў магчымасць, што Бенедыкт 16 будзе глядзець трансляцыю фіналу чэмпіяната свету па футболі, у якім згуляюць нацыянальныя каманды Германіі і Аргентыны. «Мне здаецца, гэта немагчымым», – заявіў ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку святого пасаду, спасылаючыся на меркаванні СМІ, што Францішак і яго папярэднік маглі б разам заўзець за футбалістаў сваіх краін. Святар сказаў, што 87-гадовы Бенедыкт 16 кладзецца спаць рана, а фінальны матч пачынаецца толькі ў 21 гадзіну па цэнтральнаеўрапейскім часе. Ці папа Францішак будзе глядзець трансляцыю, гэта яшчэ будзе бачна. Аднак, дадаў ксёнц Ламбардзі, напэўна, ён будзе цікавіцца гэтым матчам. Добра вядома, што пантыфік з'яўляецца вялікім заўзятарам футбола, але падчас сустрэчы з прэзідэнтам Бразіліі Дзілмай Русеф у лютым гэтага года ён паабяцаў, што падчас чэмпіяната свету па футболе будзе маліцца за кожнага. Гэта быў яго адказ на словы палітыка, якая папрасіла святога айца аб захаванні нейтралітэту падчас Кубка свету. Аб гэтым журналістам паведаміў мітрапаліт Вілья Вісэнсія ў Калумбіі арцыбіскуп Оскар Урбіна Артэга. Паводле яго слоў, кіраўнік дзяржавы ў размове з Францішкам папрасіла яго ў прыватнасці пра дзве рэчы – скіраваць на пачатак мундзіялю пасланні і аб'ектыўна заўзець за нацыянальныя каманды. Францішак прысвяціў шмат увагі мундзіялю. На яго пачатак праз твітер папа пажадаў усім цудоўнага футбольнага чэмпіянату спаборніцтваў у духу сапраўднага братэрства. А ў сваім спецыяльным відэапасланні да Кубка свету, якое трансліравала бразільскае тэлебачанне, святы айцец заклікаў адмовіцца ад эгаізму, расізму і нецярпімасці і нагадаў, што футбол – гэта школа ўмацавання культуры сустрэчы, згоды і міру паміж народамі.